tere kuulema 4278. keskpäevasaadet on neljapäev 11. märts, millest täna räägime. Tänasest kehtima hakanud piiranguid ja nendest kinnipidamise kontrollimist kommenteerib meile telefonitsi politsei ja piirivalveameti Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar. Stuudiokülaline on ka üks äsja korona läbi põdenu. Siis vahetame teemat ja räägime esmaspäeval toimuvast huvihariduse konverentsist, mis peetakse mõistagi virtuaalselt ja sellest räägib meile telefonitsi lähemalt Kristi Hints. Ja täna tähistab uudiste saada Aktuaalne kaamera 65. sünnipäeva ja meil on plaanis helistada kunagi uudiste ankru ametit pidanud Urve Tiidusele, kes siis meie poolsed õnnitlused ka vastu võtab. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Me alustame nagu tavaks juba saanud ikka tervise teemadel ja tänan meil telefonil politsei ja piirivalveameti Kuressaare politsei jaoskonna juht Rainer Antsaar. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No kõigepealt, kuidas teie vahepeal hõredeks jäänud read elavad? Kõik on tagasi tööpostil ja pealinna kolleegide või mandri kolleegide abiga sai ju tagatud vahepeal ka kord ja probleeme vist ei olnudki.
Jah, tänan küsimast ja ütleme siis niimoodi, et meil oli 11 koronapositiivset politseimajas ja tänaseks on enamus endast juba tööle naasnud, terved ja nii-öelda viiruse ees kaitstud läbi haiguse põdemise siis.
Seda on rõõm kuulda, aga kui nüüd tulla hetke olukorra juurde, siis võibolla alustame ka ikkagi eelmisest kevadest. Kui palju siis politseile tööd juurde tuli, kui palju oli probleeme ja millised?
Ütleme, et nüüd selle aasta kevadet ja eelmise aasta kevadet on üldse väga-väga keeruline võrrelda. Et eelmisel aastal, nagu te kõik ilusti mäletate, on Saarema lukus oli täiendavad liikumispiirangud, mis tähendas seda, et oma elukohast tohtisid sa minna ainult oma töökohta ja tohtisid minna ainult lähimasse kauplusse ja ka vabas õhus siis sportida ja jalutada. Täna nii ranged piiranguid ei ole kehtestatud, nii et selles vaates on need kevaded natuke erineva vaatega ja ka politsei väljapanekud on piirangute tagamiseks siis oluliselt väiksemad. Et kui eelmisel aastal andsime viiruse leviku takistamisse panuse koos Kaitseliidu ja paljud abipolitseinikega, siis hetkel usutavasti saame hakkama ainult abipolitseinike abil ja ka tänase resursiga, mis meil siin igapäevaselt väljas on.
No ilmselt ega rahvast väga palju lähiaegadel tänaval ka liikumis ole, sest noh, kui kevadel ei tohtinud kuskile minna, siis noh, nüüd nagu pole ka kuskile minna nii väga.
No jah, täpselt see, et piirangute eesmärk on ju kontaktide vähendamine ja kui me need kontakte läbi piirangute viime vähemaks, siis me selle eesmärgi saavutame ja viiruse leviku kontrolli jälle saame, jah, see on kõige olulisem.
No eks me juba eelmisel kevadel hakkasime rääkima sellest, et kas politsei peaks käima kauplustes kontrollima maskide kandmist või mitte, kuidas ta peaks siis käituma, kui keegi on ilma maskita. No ega need teemad ei ole ju kuskile kadunud ja praegu on ju kõik umbes sama, et kas politsei hakkab käima mööda poode ja vaatama, kuidas maski kandmisega lood on?
Jah, politsei on jõudu mööda käinud terve see aasta, kui on maski kandmine kohustuslik olnud maski kandmist kontrollimas, aga nüüd viimasel ajal oleme tõesti jah, päevas nii-öelda oma patrullidele, kes siis planeeringus tööd alustavad, andnud korralduse, et esmajärjekorras oleme valmisolekus väljakutseid teenindama ja teine prioriteet on meil nende samade piirangute täitmise üle järelvalve pidamine ja seda me siis oleme nii-öelda täna veel terviseametile silmadeks ja kõrvadeks avalikus ruumis ringi liikudes.
Mis see praktikas tähendab see, et patrullil on pakk maske kaasas ja kes ilma maskita poodi tuleb, see saab teilt maski või saadetakse ukselt tagasi?
No täna on juba Saarema pilt suurepärane ka tänu sellele, et meie kaubanduse ettevõtted, noh, kes siis veel lahti on, eks ju. Kaubanduse ettevõtted on väga südamaiseks võtnud selle, et nende nii-öelda müügisaalis kliendid ei viibiks ilma maskita ja nad teevad kõik selleks, et oma töötajaid ja oma majandust ja äri kaitsta läbi selle, nii et selles suhtes ei ole nagu probleeme väga palju, mis puudutab just maskikandmist. Ja. Aga muidugi maske me jagame, kui me kontrollikäigus märkame ilma maskita inimest. Kuskil eelmised kuhud on praktika olnud sellised, et kuskil 20-30 maski oleme nädalas kasutanud, aga iga päevaga jääb seda järjest vähemaks, sellest maski kandmine on populaarseks muutunud ka.
Nii, aga teeme sellise väikse mõttemängu. Ma lähen kauplusse, maski ei ole, tuleb patrull, ütleb, miks ei ole, aga mis teie asi on, mis te muga teha saate, midagi te ei saa, vaat ei pane ju kõik, ei taha, ei meeldi.
Ikka nii. Saame, kui ei ole arsti ettekirjutust, et mis välistab maski kandmise, ja kui sa oled vanem kui 12-aastane, siis me selgitame maski kandmise vajalikust ja kui sellest ka läbi ei saa, aru ei saa, siis on meil korrakaitse seadusest tulenevalt õigus suunata teid rahulikult kauplusest välja.
No hakkan vastu.
No kui juba hakkad vastu, siis on juba teine teema, siis sa paned juba toime korrarikkumise ja oledki politseiniku nii-öelda politseiniku ründamise eest vastutusele võetud.
Nii et ühesõnaga, seda ei maksaks katsetama üldse hakatagi. Ei tõsiselt aga nii-öelda provotseerimise mõttes. See ei ole kahtlemata hea mõte.
See ei tõesti vii mitte kuskile ja sellega me teeme ainult karuteene meie oma kogukonnale ja meie oma ettevõtetele.
No praegu ju üldiselt on kõik kultuuri, spordi ja kõik asutused kinni, neid pole mõtet kontrollima minna, sest seal nagu nii midagi ei toimu. Teine lugu on nüüd sellega, et kui, no järgmine selline näide, mul tuleb järgmisel nädalal 80. juubel. Kas ma võin sugulased endale koju külla kutsuda?
Jah, need piirangud kehtivad avalikus ruumis ja nii-öelda avalikus kohas. Kaine mõistus ja kohusetunne ütleb seda, et muidugi me ei kutsu kedagi koju külla ja ei tee seda pidu. Aga selge on ka see, et kui politsei ei tule sinna võimu näitama ja ja pidulist üritust lõpetama, aga igal juhul selline on väga, selline tegevus väga taunimisväärne, ma usun, et sellise asja peale keegi tulegi.
No mõjal riikides ju on tegelikult ka nii, et politsei käibki selliseid pidusid ka sula selgelt ja lihtsalt laiale jäämes. Meil seda praktikat praegu veel ei ole, seda ei ole ka plaanis rakendama hakata või?
Kui see toimub kodus, jah, selline pidu, siis, uh-huh. siis see ei ole võimalik seda teha, aga kui nüüd see toimub mõne ettevõtte suletud pinnal, siis on see õigus olemas, jah, sellistes kohtades, tähendab ettevõtted, kes on tänaseks suletud selle piirangute tagajärjel, siis ka nemad ei tohi ära pidudeks oma ruume välja rendida.
No see ongi oluline ka teada. Ja muidugi on üks teema kõige selle juures ka veel minu meelest see, et ikkagi nendes piirangute ja nende mängureeglite sõnastuses on üsna palju sellised väljendeid nagu noh, tungiv soovitus ja ala mingi kirglik palve ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, neid on nagu väga raske niimoodi üheselt inimesele selgeks teha, et mis tähendab tungiv soovitus või tungiv palve, mis iganes, kas mingi asi on keelatud või on ta lubatud. Et kui palju politseil on nüüd elu raskem seetõttu, et need määratlused on ka ikkagi väga, väga tõlgendatavad?
No kindlasti on see segadust tekitav koha peal, aga need viimased piirangud, mis siin on siin väga palju nüüd seda tõlgendamisruumi ei tohiks olla. Ütleme niimoodi, et näiteks kui kuskil mingisugune kaubandusettevõte peab ennast toidu poeks näiteks, siis et siis me käime fikseerima olukorrad, pool on lahti, küsitleme, miks nad on lahti, mingisuguseid kohapealseid repressioone selle kasutada, fikseerima olukorra ja nendest juhtumitest me anname kohe ja automaatselt teada ka terviseametile, kellel on siis õigus täna veel menetlust läbi viia selles võimalikes rikkumistes ja eks siis terviseamet ja siis oma ettevõtte saavad oma vahel asjad ära lahendada, kuidas need asjad on. Täna veel politseil, jah, kui siin on uudistes igal pool läbi käinud see teema, et politseile tulevad need õigused hakata ka rikkumistest kõrvale kallete puhul karistusi määrama, siis hetkel see seadus veel jõustunud ei ole.
Kas sellega tõsiselt tegeldakse või on see selline preventiivne info, et noh, parem olge korralikud, ärge laske asjas nii kaugele?
Ikka need ettepanekud on Riigikogul esitatud ja seaduse muudatus on praegu töös, nii et eks ta on siin lähiaja küsimus.
Siis üks valdkond on veel see, et kui korona positiivne peab istuma kodus enesisolatsioonis, siis politseil on õigus huvi tunda, kas ta ikka istub kodus isolatsioonis või mitte. Kui palju te sellega tegelete?
See on nüüd ka üks väga, väga suur töömaht, millega me tegelikult kõiga päevaselt tegeleme, et Terviseamet edastab meile andmed, kes siis on määratud karantiini või siis enese isolatsiooni lähikontaktsena. Ja igal hommikul me saame need andmed kätte ja terve järgneva päeva politseipatrullid ka muu töö kõrval sellega tegelevad. Nii et selliseid telefonikõnesi, kus palutakse tulla siis akna peale lehvitama ja veendumaks, et olete karantiinis. Nüüd me teeme iga päev.
Ja kuidas tulemus on? Kõik lehvitavad vastu. Igal aknal on keegi.
igal aknal on keegi, jah. Selles suhtes mõned üksikud on nagu elukohta vahetanud, aga need on ka siis terviseametiga kooskõlastatud ja sellised väga-väga markantsed lugusid nüüd ei ole. Saaremalt vähemalt ette tuua, kuigi jah, mandril on tulnud ette, et on autojuhi või autoroolist joobes olekus kõrvaldatud juht, kes siis on osutunud positiivseks ja kes oleks pidanud hoopistükis olema karantiinis.
No kas see tõttu, et nüüd selliseid kohustusi on juurde tulnud, selline igapäevane töö ei kannata, sest ega ju meil kurikaelad pole ju ka kuskile kadunud, kuritegevus ei ole kahjuks veel likvideeritud. Et kas see selline aknal lehvitama kutsumine, kas see nagu selline liigne ressursi raiskamine ei ole või?
Kindlasti mitte, kui me mõtleme, kuidas politseipatrullid üldse tööd teevad, et siis see on ju kõik üks liikumine ja ringi vaatamine ja jälgimine, et mida rohkem me liigume maakonnas ringi, mida rohkem erinevatesse kohtadesse satume, seda suuremas mahus me ka liiklusjärelevalvet samal ajal punktist A punkti B sõites ka teeme. Nii et siin tuleb nagu olla loov ja panna oma anna oma oskused igas valdkonnas tööle täpselt selles mahus, nagu see just hetkel vajalik on ja täna on viiruse leviku tõkestamine number üks asi, nii et siin on me ka oma igapäeva nii-öelda töö suunama.
No tules jutu järguse juurde tagasi, saarlastel on eelmisest kevadest ikkagi väga tõsised ja valusad kogemused selja taga, ma loodan, me oleme sellest õppinud ja üldiselt eeldame, et saarlane on selline mõistlik, rahulik ja suuresti ka seaduse kuulekas. Et ega politsei ei saa ju iga inimese tegevust jälgida, ega iga asutuse kaupluse ukse peal seista see, kui kiiresti me sellest olukorrast võimalikult tervena välja tuleme, sõltub ikkagi mitte niivõrd politseist kui meist igaühest endist.
See on nüüd küll väga, väga hästi kokkuvõetud asi. Et kõige need piirangud ongi üks asi, mis võibolla aitab meil oma igapäevatööd ja ka igapäeva liikumist natuke korrigeerida, aga ikkagi piirangute eesmärk on kontaktide vähendamine. Aga need kontaktide vähendamist saame põhjusti teha ise ja kas või oma lähikontakt või lähikontsetele meelde tuletada, et igale poole minek ja külas käimine tänases hetkes ja tänases ruumis ei ole kõige mõistlikum tegevus. Kanname maski, kui me satume avaliku ruumi poodi. Desinfitseerime käsi, need desinfitseerimise vahendid on ka kõikides ettevõtetes ilusti käepärast olemas, nii et hoiame kokku ja teeme kõik endast oleneva.
Aitäh selle kommentaari eest, jõuda eks loomulikult tervist ka meie korrakaitsjatele kõigile ja loodame, et teil on võimalikult vähe tööd seoses korona ja ka muude teemadega. Aitäh!
Suur tänu!
Telefonin oli Politsei- ja Piirivalveameti Kuressaare politseijaoskonna juht Rain Randsar.
Läbi külma vihma taas, jõuan terminalitse. Ja koh mu käes on jahtunud ning lootusetult hiljaks jäänd. Kui tormame, siis tean, vaid jäävad hetked olla koos, olla koos. Meil aega väheks jääb, sest kõlmas on final call, final call. Tasakaalul leida saad, kui kodus keegi ootab ees. Kõik algab lõpeb taas, kui kõlamas on final call, final call. Me lõndulaeme siit ja see on meie final call, final call.
Et kuuled, me saame sama teemaga veel jätkata ja mul hea meel öelda tere kena keskpäeva meie tänane stuudiokülaline jõule kaugelt kutsuda. Ahto, tere tagasi meie hulka.
Ja tere kõigile.
Nii, kuidas siis tervis on, peaks alustama kohe niimoodi?
Tänan küsimust. Väga hea ja ma saan küll aru, et sa kutsusid mind täna siia saatesse, kui korona läbi põdenu.
Absoluutselt, aga... näidis kodanik.
Aga ei ole ta läinud ausalt öeldes ka selle nii öelda korona ajal mul kehvemaks väga, jah. Ma olen üks selline näide.
Nii, no meenutame ka tegelikult eelmist kevadet, kui sa olid ka tõsiselt olid hädas, sul olid kõik sümptomid olemas, kõrge palavik tuli peaaegu et poole päevaga, kõik muud näitajad ka tegid testi ja sa olid üdini negatiivne.
Jah, see oli selline kentsakas lugu, et tõesti, noh, see oli selline korona nii-öelda algusaeg, eks ju, aga siis palju räägiti sellest, et kuidas see korona siis ikkagi välja näeb. Noh, tänaseks päevaks on loomulikult juba paremini teada, et mis seal on ja mida seal ei ole, noh, on selgunud, et see võib väga mitmet ja mitut moodi nagu avalduda. Aga see hetk oli tõesti, et umbes 15 minuti jooksul tõusis kiiresti palavik kohe teiste lakke, olin seal mõne päeva ja olin palavikus ja oli kõik läinud. Ehk siis kõik viitas sellele, et see nüüd ongi see korona ja seda juttu ma tegelikult kuulsin ka päris mitme läbipõdenu käest, kes oli ametlikult kinnitatud siis positiivne, et üks sellistest noh, sümptomitest on siis see, et tõuseb palavik kõrgele ja hästi kiiresti, et noh, kõik nagu viitas sellele. Samal ajal, kui ma siis mõned päevad hiljem selle korona testi lasin teha, siis selgus, et ikkagi see näitas negatiivset pilti. Ja nüüd siis umbes no, natukene vähem kui aasta hiljem on seis täpselt vastupidine. Ehk siis ma sain mitte sellepärast, et mul oleks sümptomid olnud, aga mul oli vaja siis pääseda eriarsti juurde, no sellele teha korona test, et see ikkagi ja oleks negatiivne.
Ja üllatus,
ma ei saanudki selle eriarsti juurde minna, sellepärast, et mu korona test osutus hoopis tükkis positiivseks.
Ja mitte mingeid sümptomeid absoluutselt nii terve pole samm olnud, enda arvates?
Jah, ei mitte midagi teistsugust tõesti, jah. Et see oli minu jaoks ikkagi suur üllatus, et ma olin üsna kindel, et see on selline rutiin asi ja ma olen neid ninaneelu proove siin annud päris mitmeid just seoses eriarstide juures käimisega aasta jooksul. Et noh, see on selline rutiin, et muidu ei saa. Aga ma olin täitsa kindel, et nüüd siis läheb samamoodi, aga näed ei läinudki.
Kas see äkki võib tähendada seda, et need testid iga kord 100% ei ole pädevad?
Väga raske öelda, mida see tegelikult siis näitab, eks ju, et no sellest on räägitud, et see testimise meetod, PCR testimise meetod on meil üsna tundlik ja võib teinekord ka tuvastada nii öelda vale positiivseid ehk või jääk positiivseid siis, et kui sul on olnud see koronaviirus mingil ajal, et siis ta tegelikult päris pikka aega võib veel anda positiivse vastuse ja tänu sellele nüüd, kui mul on see kohustuslik kodus olemine, karantiin on läbitud, isolatsioon, et siis ma ei pea tegema nüüd uut koronatesti, noh, vaatamaks, et siis kas ja. Nüüd on negatiivne, sest arstide sõnul ei ole sellel mingit mõtet, sest see võib näidata veel mitu kuud positiivset, et see ei näita nagu mitte midagi. Aga muidugi veidi kummalne on see, et nüüd pool aastat mul eriarsti juurde pääsemiseks ei ole vaja teha seda testimist uuesti, sest et noh, mul on see juba korra olnud.
No, sinuga oli veel see vahva lugu, et sa jäid ju mandrile lõksu, sa ei saanud kojugi tulla enam.
Ja.
Pidid olema seal mandril kuskil akna peale lehvitama politseiliga lomikul.
No nii hull see ei olnud, jah, ega mina ju ka ei tea. Noh, tegelikult oli niimoodi tõesti, et terviseamet, noh, ma siin kohal kiidaks muidugi siin nii terviseametid kui ka politseid, et kõik teevad oma tööd, nii nagu asjad peavad olema, ehk siis kui ma olin selle positiivse testi kätte saanud, järgmine hommik tuli siis ka telefonikõne terviseametist, spetsialist keegi, Lääne regiooni spetsialist helistas mulle, noh, kuna ma olen ikkagi saarne. Ja noh, eks see on nendel selline rutiin, et helistavad ja annavad juhised, küsivad ära, kes on olnud lähikontaktsed, panevad need nimed kirja, need kõik siis saavad omale ka mingisuguse meili, kus on teadistus, siis juhised, et kuidas käituda ja nii edasi. Ja meil kuidagi siis läks tõesti, jutt läks niimoodi, et ma küll ütlesin oma kodus aadressi, aga ta nagu ei küsinud sel hetkel, et kus ma siis praegu olen, eks ju. Noh, eks ta siis eeldas, et ma nüüd olengi kodus, on ju. No, tegelikult ma ei olnud.
Sa olid jõudnud mandrile sõita.
Aga ma olin mandril, sest et selle korona testi mantsin ka mandril. Ja sinna ma olin siis jäänud. Aga kuna ta seda ei küsinud, ma ei hakkanud ütlema ka siis, et ma olen siin hetkel või kuidagi jäi see nagu mainimata. Ja paar päeva hiljem siis helistas mulle keegi viisakas politseiametnik Kuressaare politseiauskonnast ja küsis, et kas te olete ikka kodus.
Tulge aknele.
Jah. Ma ei tea, kas ta oli mul aia taga või ta lihtsalt helistas, aga igal juhul ma ütlesin, et ma ei ole kodus, ma olen suisa mandril. Et kuidagi oli nagu siis...
Ja sinna sõid. No, üks huvitav nüüd on veel see, et sa olid seal koduses isolatsioonis, mitte üksi, sul oli seal pereliikmeid ka, nemad kõik on negatiivsed.
Jaa, noh, täna hommikul selgus, et nad on siis praegus seisuga negatiivsed, sinna maani me võisime ainult siis peale vaadates aimata, et nad on negatiivsed.
Nendel ei olnud ka mingid
sümptomeid ei olnud. No mu abikasal oli tegelikult selline noh, selg nagu valutas ja tegelikult käisid siin kuskilt läbi jõutud, et see võib ka olla ka üks sümptomitest, et selg või midagi valutab. Ja noh, siis ma arvan, et juu siis see on, et kui ma juba siin positiivne olen. Ja. Aga eilne või eile tehtud koronatest siis näitas täna hommikul, et ka tema on negatiivne.
No see kokkuvõttes on see kõik hästi ju, et see
kõik niimoodi, on see väga positiivne.
Niimoodi hästi on läinud, aga sa nüüd seda ei karda, et kui sa nüüd siin Kuressaare vahel jalutad, et inimesed lähevad teisele poole teed, kui sa vastu tuled
või? Ei. ei karda. No mulle tundub, et see on läinud juba niimoodi, et inimesed nagu nii lähevad teisel pool teed, mitte ainult minuga, vaid ükskõik kellega, et see alateadlik omaette hoidmine, et see nagu täitsa toimib. Aga noh, et mida nagu sellest kogemuse siis õppida, võibolla siis seda, et me esiteks me ei tea kunagi, eks ju, et kas meil võib midagi olla.
Kuidas tegelikult asjad.
Ja kuidas tegelikult asjad on. Et noh, pildi kindlasti lööb siis nüüd selgemaks see, kui ma laseksin vaadata omal seda nii-öelda antikehade taset, eks ju, et kui need antikehad on...
Sa ei ole seda testi teinud?
Ei, ma veel ei ole, ma eelmisel suvel tegin.
Nii, ja siis oli...
Ja siis oli, ei olnud neid antikehasid.
Järelikult see kevadine
järelikult
sabin
see
ei olnud.
Järelikult see ei olnud,
jah. Lihtsalt mingi ja. Labane viirus.
Jah, aga noh, nüüd ma lasen neid jälle siis kontrollida, et kui nad nüüd olemas on, siis ikkagi see kõik vastabki tõele, et ma põdesin seda koronat niimoodi, et ma ei saanud ise arugi. Aga kui need nüüd veres ei ole, siis võib juhtuda ka nii, et koronatest näitab lihtsalt positiivselt ilma, et seda mul oleks.
Ja kui sul ei oleks olnud vaja sinna eriarstile minna, sa ei oleks selle peale tulnudki, et seda testi teha?
Ei, absoluutselt, jah. Ja. Et no me teame, kui palju iga päev ja päevas neid teste tehakse, tuhandeid ja tuhandeid, eks ju... Noh, kindlasti on ka, ma ei tea küll kui suur osa, aga ikkagi mingisugune osa neid, kes teevadki samasugustel põhjustel nagu mina tegin, ja. Mitte sellepärast, et on midagi viga, aga lihtsalt noh, mingi asja eelduseks on see test, et ja siis võib sealt tulla igasugust tulemus, jah.
No igal juhul aitäh, et sa olid nõus meil siia stuudiosse tulema ja loomulikult tervist.
No, sulle ka.
Meie stuudiokülaline oli Ahto Nelis. Esmaspäeval peetakse taas ära huviharidus ja sel puhul on meil nüüd telefonil projektijuht Kristi Hints. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva sullegi.
No loomulikult toimub see kõik virtuaalselt ja nii edasi ja nii edasi, aga mitmes kord see meil juba on? See on selline kena traditsioon, et igal kevadel umbes sel ajal me sellest huvihariduse konverentsist räägime ja oleme kõik väga vaimustuses, kui viljakale pinnasele üks idee on langenud ja kui hästi see kõik toimib.
Sellel aastal kuuendat korda. No. Oleme teisel katsel kuuenda korraga.
Nii, kuidas see siis puht praktiliselt välja näeb? Tänaseks päevaks peaks olema nagu osavõtjad kõik ennast juba kuhugi kirja pannud ja kõik juba teavad, kuidas see asi toimuma hakkab ja millest jut käib sel korral.
Tõele vastab see, et kõik on ennast juba kenasti kirja pannud. Meil on ligi 300 osalejat ja täpsed juhised saavad nad homse jooksul.
See on siis isegi hea, et see toimub nüüd niimoodi veebipõhiselt, sest 300 inimest meile ühte tuppa kuskile panna oleks olnud juba üsna raske.
Jaa, seda hulka me tõepoolest koha peal ei oleks suutnud ära hallata. Selles mõttes on tore ja ma arvan, et mõtlemegi selle nurga alt asjale antud olukorras.
Mis teemaks?
Teema on, miks üldse? Ja see kasvas välja tegelikult meie eelmise aasta konverentsist, mis ära jäi, kus meil oli tõesti ka super ajakava ja super esinejad koos ja teema oli, et mis on minu miks. Ja kui me siis aasta aega seda, mis on minu miks, üritasime kuidagi siis ellu viia, siis lõpuks sai sellest miks üldse.
Kui palju need osavõtjate seas on nüüd meie koha peal inimesi, kui palju neid üle Eesti on?
Mõtleks, et ikkagi üle poole on mujalt. Koha peal seid on vähe.
Kas see, et meie huvihariduskonverentsi vastu nii suur huvi on ja see on nii populaarne, kas see tähendab seda, et mujal nagu midagi taolist ei korraldata või teil lihtsalt tuleb nii hästi välja see korraldus?
Ma arvan, et mõlemat.
Mõned põnevamad esinejad, palun.
Kõik on põnevad. Ma ei oskagi niimoodi kohe ekstra välja tuua. Meil on nii akadeemilist vaadet, meil on haridusvisionääre, meil on haridusinnovaatoreid, meil on väga ägedaid praktikuid. Noh, muidugi kõige tuntum nimi, mis absoluutselt nii huvihariduse inimesi kui ka teisi eestlasi nagu tuttavalt kõnetab, on Mihkel Raud kindlasti. Mm-hmm. Aga on siin ka visualiseerijaid, mängustajaid ja haridusehäkkijaid, et põnev saab olema.
Kas nüüd inimene, kes ei ole ennast sinna kirja pannud, kas saab kusagilt seda piiluda ka või mismoodi see praktikas välja näeb või on pärast kusagilt võimalik midagi järel vaadata, kuulata, lugeda?
Ma õudselt tahaks selle vastuse juures ebamääraseks jääda. Et loomulikult väikesed piiluagud kuskil on, aga austame ikkagi neid inimesi, kes on ennast õigeks ajaks kirja pannud. Et kes siis seda ei ole jõudnud teha ja väga tahab, võib mulle veel kirjutada ja joonistada või siis... esmaspäeval ise ringi nuhkida interneti avarustes.
No eks te olete seda suhteliselt vaikselt ajanud ka, et ega kuskil ei ole olnudki suurt kirjat, vaat nüüd selline asi tuleb, et kes teadis, see teadis.
Tead, ma julgen vastu vajelda, sest muidu me jõul neid 300 inimest ei oleks kokku saanud, eks ole. Et eks ikka nendes kanalites, kus need teemad rohkem liiguvad, on listid ja ka õpetajate lehes on artikkel olnud, ja kohalikes lehtudes on nupukesed olnud, et tegelikult ikkagi info liigub.
Kas selle konverentsi tulemina sünnib ka mingi uus idee või mingisugune, ma ei tea, tuleviku teekaart?
Tead, selles mõttes, eks me seda ju pärast analüüsime ja mõtleme, et ma praegu ei julge midagi sulle kosta selle peale, et katsume kõigepealt üle elada selle esmaspäeva.
No mis praegu siis kõige rohkem muret teeb veel? Ma saan aru, et osavõtjate pärast muretsema ei pea, see on juba piisavalt uhke number. Esinejad on ka kõik olemas, siis ongi ju ainult rõõm.
Aga nii, et kuidas need kaks, eks ole, kokku sulatada üheks ägedaks konverentsiks, et tegelikult tehniline pool on nagu ongi väga keeruline see kõik, mis sinna varjule jääb ja mida tegelikult ka ei esinejad ega ka reaalvaatajad ja osalejad ilmselt ei saagi nägema. Kui kõik hästi läheb, ei saagi nägema.
Aga see reaalne pesa on teil tuulekojaseks?
Reaalne pesa me tuulekojas oleme tohutult tänulikud kohalikul ettevõtjale, kes meile on annud oma maja nii, et me saaksime seal turvaliselt seda kõike teha ja see on väga äge.
No aga seal kindlasti ongi väga turvaline, see terve maja on ju teie jaoks ainult.
Põhimõtteliselt küll, jah. Nii ongi.
Nii, kas me võime nüüd, noh, loodame, et me saame sellest koronast ikkagi jagu ka. Kas see huvihariduse konverents tulevikus, kui elu läheb jälle normaalsemaks, tuleb ikkagi kunagi tagasi ka sellise päris kokkusaamise ja päris suhtlemise üle peale või ta jääbki meil sellise ülekande versioonis. Äkki see ongi parem variant? Kõik saavad ilma kohale sõitmata osaleda, palju lihtsam on mingid asju ajada.
Ma saan sellest provokatiivsest küsimusest aru, aga ma arvan, et konkreetne vastus on ei. Et selliste ürituste puhul või sündmuste puhul on kindlasti hästi oluline ka ikkagi see võrgustikutöö kommunikeerimine, mida kahtlemata on inimestel ikkagi silmast silma nagu mõnusam ja lihtsam teha. Et võib-olla jah, tulevikus me võime rääkida mingitest hübriidformidest, aga no, kohadel kokkusaamine peab olema. Kui vähegi võimalus on.
No igal juhul tore, et seda mõtet ei ole nüüd riiulisse pannud ega jäänud nii-öelda ära ootavale seisukohale, vaid ikkagi see huvihariduskonverents toimub ka selle aastal.
Ja ise oleme ka uhked selle üle.
Aitäh selle kommentaari eest, jõudu jaksu ja sisukat konverentsi.
Tarvis, aitäh.
Telefonil oli huvihariduskonverentsi projektijuht Kristi Hints.
Diktor alustab, diktor lõpetab, diktor räägib ja õpetab. Kuigi iga päev tekst on nuhius, segi ei minna või sõnad suus. Kord on naeratav, kord on tõsine, diktor hõlguva põsine. Võõraid nimesid hääldab vaevata, lastele loomadest räägita. Võõraid nimesid hääldab vaevata, lastele loomadest räägita. Ja kui tarvis, kui on vaja, diktor tantsib kogu aja. Läbi prožektoris ära, ilmised luigena ära. Sest kui tarvis, kui on vaja, diktor tantsib kogu aja. Siin ja iial ei väsi, režissör plaksutab käsi.
Ja üks teema on meil tänases saates veel, see laul juba juhataski kenasti selle juurde Aktuaalne kaamera saab täna 65-aastaseks ja mul on hää meel öelda telefonitsi kena keskpäeva ja palju õnne selle sündmuse puhul Urve Tiidus. Tere!
Tere päevast! Õnne tuleb soovida ikka Aktuaalse kaamera tegijatele, kes praegu seal toimetavad kõik.
Aga, no, mul praeguste tegijate hulgas nagu nii heid tuttavaid ei ole, et ma võtsin need, kes mul taskuraamatus kirjas on. Kas sina olid Aktuaalses kaameras siis, kui juba nimetati neid tegijaid uudiste ankruks või oli see varasem periood?
94 aasta oli see, kui koolitati seal kaks inimest, keda mina tean, et üks oli Eero Raun ja teine oli mina ja koolitajaks oli BBC peale Eesti nende koolitajate ja siis eetrisse pidime minema, see on mul nii hästi meeles, sellel õhtul vähemasti Eero pidi minema varasemaid uudised lugema selle päeva õhtul, kui öösel oli uppunud Estonia, aga siis öeldi, et me oleme liiga algajad ja pandi kogenud Urmas Liiv oli vist seal ja muidugi Marite Kallasma. Aga siis see asi algas, jah.
No Aktuaalne kaamera ikka kuulub sinu igaõhtuste selliste lemmiksaadete hulka siiani.
See oli hea küsimus. Vaata vahepeal, kui vaadata aastat 94, sellest on möödas ikkagi nüüd kõvasti üle 20 aasta, et kogu uudiste maailm on täielikult muutunud, kui tõepoolest selle ajal oli uudiste saade õhtul see, kui kõik kogunusid ekraani ette ja et teada saada, mis siis toimus päeval, sest uudiste lood ajalehtedes ilmusid alles järgmisel hommikul, siis kõik see digitaalne areng, sotsiaalmeedia, need on muutnud uudiste levitamise nii kiireks, et ma olen näinud isegi niisugust ajavahemikud praktiliselt 4 sekundiga, noh, kuskil maailmas on uudis maailmale teada, et kui see on juhtunud, et tollal oli see ikkagi enneolematu ja täiesti võimatu kiirus. No aga jah, ikka vaatan, jah.
No praegu on aktuaalse kaamera fenomen ikkagi see, et me teame, mis toimus, aga sealt me saame teada, mis tegelikult ja kuidas tegelikult toimus.
Jah, ma saan aru, et sa titeerid Raul Revast, kes on seda analüüsi.
Ma oma teada tulin ise praegu sellele mõttele, aga...
Vabandust,
aga miks ka mitte.
Jah, absoluut. Aktuaalne kaamera on ju, ütleme, päeva kokkuvõttev saade ja see, ta on vajalik nagu selleks, et kui sa, ütleme, kogu aeg seda meediat ei jälgi arvutis, enamik inimesi selle pole aega seda teha, ja siis ta toob ikkagi välja niisuguse päevatuumad, vähemasti niisugune on avalik õigusliku ringhäälingu roll, et sa pead olulised uudised välja tooma, et inimesed saavad aru, mis juhtus, kus juhtus, kellega juhtus, mis moodi see mind mõjutab, Ja see roll on uudistel alles, kuigi tõsi asi on see, et noorem põlvkond ei vaata enam neid uudiste saate, midagi pole teha.
No, eks nad kasvavad pisut, arenevad, saavad targemaks. Aga selle uudiste ankru või ütleme selle uudiste lugeja roll kui selline, et kas see tundsid nagu sellist vastutust ka, et sa pead ikkagi olema väga usutav, väga veenev inimesed, kuulevad, vaatavad ja nad peavad võtma seda kõike tõsiselt, et noh, sa ütlesid enne intervju algust, et sa ei ole kunagi diktor on, noh, diktor võis endale lubada sellised väikseid vallatusi, pisut nalja visata, aga uudiste ankur peab olema ikkagi äärmiselt tõsine ja tõsiselt võetav.
Jah, see on ja huvitav teema sellepärast, et selge on see, et sellel uudiste esitajal ju kõik tekstid pähe ei jää ja tehnoloogia arenguga ka igasugused võimalused paranesid. Ja aga minu ameti nimetus oli saatejuht toimetaja, mis tähendab seda, et tuli ise tekste toimetada, kirjutada ja neid ka siis esitada. Ja eks usaldusväärsus või tõsiselt võetavus on üks selliste uudiste esitajate nagu kvaliteet, mis peab nagu olema, et kui sul seda ei ole, siis suure tõenäosusega selle ameti peale ei saa. Ja see paistab inimestel üsna kiiresti silma. Ja teine asja on muidugi see, et eks ikka närv peab ka hea olema, sellepärast, et igasugust asju võib juhtuda tehnikaga, on ka juhtunud, ühtes ei taha kui meenutadagi, aga peale selle ma tegin ka uudislugusid ju, kuna ma olin Saaremaal oli meil regionaalne toimetus, siis on väga suur erinevus, kas sa istud seal suures toimetuses ja lood tulevad sulle kätte või sa siiski ise neid lugusid ka hangid ja otsid ja lähed kohale, kui on midagi sündinud. Täna mul just tuli meelde, ma kohe lõpetan ära, 96. aasta oli see, kui Muhu kalamehed püüdsid Tuura kala.
Maria.
Nimeks Maria. Ja sellega seoses oli siis niisugune seik, et hiljem ta toodi sinna Nasva kalatööstusesse külmikusse, aga see auto, kes seda tõi ja see juht, need ei tundnud Kuressaaret ja meil oli kaamera parasti leisis ja see lugu tuleb mul alati meelde, kui ma mõtlen sellised põnevamaid elamusi seal Saaremal, et siis istusin seal või oma selles autos või sõitsin seal kabiinis ja juhatsin seda läbi Kuressaare igasugud keerulisi teidpidi, et kaamera leisis kohale jõuaks koos selle. Ja see oli väga huvitav kogemus ja muidugi uudised on palju olnud ja seda, et uudised maailmas otsa lõpevad, seda ei juhtu kunagi. Lihtsalt see kiirus on läinud nii suureks.
No kuulajatele võib-olla pole enam meeleski, et selles Saarema toimetuses oli hiilge aegadel, parimatel aegadel tööl 4 inimest.
Jah, see oli regionaal toimetus.
Just.
Ma tuletan alati meelde, et proo Katri Saks pidas väga oluliseks ja Hagi Shane mõlemad, et oleksid regionaalsed teletoimetused. Ja kuidagi siis seda regionaalset mõõdet nagu tugevdati ka sellise eelarvelise rahaga ja see oli suurepärane aeg ja me tegime regionaalsaated ja uudiseid, et see ma nimetan nimed ka väga toredad kolleegid, Aare Laine, Tõnu Veldre ja Tauno Peit, kes on praegu veel uudiste toimetuses tööl, et niisugune huvitav aeg oli. Ja. Et regionaalsed rahad on alati olnud sellised pingelised teemad, eks, aga Eestis on siiski praegu ka ju need regionaalsed reporterid, ja, aga muidugi mitte nii suuri toimetus enam ei ole, isegi Tartus mitte.
Kui palju sa sellest ajast puudust tunned praegu?
Vot uudiste tegija või uudiste, kes on uudistega seotud, nendes inimestes on võibolla seda uudisimu ja valmidust ka kiiresti reageerida, eks seda muidugi paljudel inimestel, aga kuidagi põnev on see olnud. Aga arvestades, et aeg läheb edasi ja ma ikkagi imetlen noori inimesi, kes praegu teevad uudised, et sisuliselt sel samal momentil, kui see asi sündmus toimub ja nad on koha peal, nad on võimelised sellega kohe eetrisse minema, et mõnel teisel läheb nagu kirjutamise ja kõige selle peale ikkagi nagu rohkem aega, et jah, väga, väga huvitavad muutused ja kahtlemata väga huvitav aeg on töötada uudistes.
Kas see karjäär saatejuhi toimetajana on sind kunagi hiljem ka tõsiselt aidanud, kas siis linnapea, abilinnapea ametis, riigikogu liikme ametis, kus iganes?
Ma arvan, sa tead ise enda käest, et kui sa oled nagu ajakirjanduses või pressis töötad, siis sa hakkad aru saama, mis tähendus on sõnadel. Kas sa ütled ühte asja niimoodi või teistmoodi ja see õpetab nagu eesti keelt kasutama, mõistma nii-öelda seda sõnade kasutamist sisuliselt, aga ka seda, et see, mis sa räägid, see peab olema inimestele aru saada. Et kõik ei ole nii kuldsed kõnelejad, mina seda ei ole, et ma olen ikkagi pidanud nagu õppima ja harjutama päris palju. Aga üks asi, mis uudiste toimetus mulle õpetas, oli see, et ja mis on ka aidanud hiljem, ja see oli just see BBC koolitus avalik-õigusliku ringhäälingu uudiste tegijatele, nende reegel oli see, et faktid on pühad, aga kommentaarid on vabad. Ja noh, nemad õpetasid ka seda, et kui on uudiste saate, sa oled see saatejuht või seal eetris, et siis ise ei kommenteeri, aga see oli 94. aasta ja BBC ja Aktuaalne kaamera mõlemad kannavad seda avaliku õigusliku sellist väärtusi edasi ja soovin jõudu nendele, kes seal praegu töötavad.
No väike see torti tükike, see lubatena endele.
Ei tea. Margus Muld on meil ju seal. Väga mina tervitan teda. Tema on aga inimene.
Aitäh nende meenutuste eest. Jõudu jaksu loomulikult tervist ka.
Jah, teile kõigile ka. Jääge terveks.
Head kuuled, telefoneel oli Urve Tiidus. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meil taas vallatund ja siis me räägime juba vallateemadest pikemalt ja põhjalikumalt. Seniks kõike hääd ja olge tublid.